toho, do nějakého cíle. A to všechno se pak zavalí zipem do jaru. Takže to je vlastně kompilace. Pak, když máte clean, to je jakoby smazání toho, co jste vybudovali, tak to smažíte ten adresář. A co se tím snažím říct je, vlastně, co se dělá, když chcete spustit, přeložit program v Javě. Takhle to vypadá, když to píšete teda jako co byste měli udělat. Takhle to vypadá, když to děláte na Unixu, příkazové řádce. A tohle to má jako spoustu nevýhod, za prvý to funguje na Unixu, za druhý se to blbě modifikuje, takže to vlastně nikdo nepoužívá, nebo minimálně, jenom u malinkatých projektů se to používá, ale větších nikdy. Takže, proč se to nepoužívá? Protože kompilace musí být, musíte jí snadno mít možnost pustit. Musíte mít snadno možnost jí nakonfigurovat, říct, já to potřebuji tady do této části. Ta kompilace musí být automatizovaná, abyste nemuseli pokaždý si vzpomínat, jo, tady se musí napsat co, jo, a jak se to vlastně tady udělá. Abyste prostě jenom klepli Enter a ono se to spustilo. A dokonce v případě, že to pak už máte nějaký větší projekt a dělá vás na tom třeba víc lidí a začnete používat nějaké týmové nástroje, jako jsou automatické kompilace, tak vlastně to musí být schopný rozběhnout i ten nástroj. No a když potom třeba máte i 10 vývojařů, bylo by dobrý, abyste u každého nemuseli strávit hodinu, jenom tím, abyste mu rozběhli to vývojové prostředí. Ale aby to měl jako za chviličku, že jo? Protože každá hodina, kterou strávíte na tom, že on se přidává do toho vašeho projektu, je drahá. A když to trvá jenom hodinu, tak je dobrý. Třeba jsem viděl, že to trvá třeba den, jenom aby mohl vůbec přeložit na svém počítači ten projekt. A když ho přeinstaluje, tak to je zase další den, že jo? Což je docela náročný a pak to vychází větší projekty docela draho. Ten buildovací systém musí řešit závislosti, to znamená, který knihovny do toho všeho by se měly dát, který knihovny tam patří, který tam nepatří, měl by být schopný zavádovat trošičku pomoc, závislost na prostředí. Potřebuji tuhle tu databázi. Potřebuji to, až to všechno takhle pěkně sestaví, aby mi to deploynul, nahrál na web server, aby se na to mohl podívat. Jak jsem říkal, na všech systémech, na Windowsech, na Linuxu to musí být stejný, abyste nemuseli pořád řešit, jak na to. A samozřejmě občas se dělá i to, nebo v Javě to není tak obvyklý, že máte různé konfigurace překladů, debug, release, což se v Javě vlastně dělá taky, ale pak máte třeba různé varianty produktu Enterprise, a tak byste vlastně chtěli, aby vám to sestavilo ten balík. Buď to můžete dát nějaký něco, co půjčí vývojář, nebo dokonce i instalační balík, který potom přímo dáváte zákazníkovi. A jak jsem ještě ukázal vlastně tu možnost přímo používat ten Java cell, tak ještě tady jedna možnost, a to je využít vaše vývojové prostředí, v tom si udělat ten projekt a to využít. Eclipse to umí, NetBeans to umí, NetBeans dokonce používá Ant. Ale tam je právě problém ten automatizovaný překlad, že k tomu potřebujete to prostředí, jen to musíte pustit. Ale potom, když to dělá počítač, on to dělá dvakrát za minutu, aby vám pěkně použil testy, když se tam něco nerozbili, tak vlastně, aby na tom počítači ještě běžel Eclipse. A co když tam vyskočí okýnko, mám to uložit, ano, ne, tak se vám najednou vlastně ten build zastaví. Což je docela nepříjemný a proto se to nedělá. Takže, teď vám ukážu, jak se to dělá v Antu. Já bych vlastně si udělal takový jednoduchý projektík, jak ho přeložit. Ant je Apache projekt, stejně jako potom Maven. Takže Ant je nejpoužívanější nástroj, který se dneska používá, třeba NetBeans přímo používaný pro překlad ten. Všechny nástroje, které používáte IDčka, mají podporu pro Anta, případně všechny úkoly nebo většina úkolů, kodů pro překlad, který používáte, tak mají taky pluginy pro Ant. Všechno je uložené v souboru build.xml, který jenom využijete k překladu. Takže já vám tady ukážu jednoduchý ten build.xml. Vezmu trošku ne. Tady je nějaká konfigurace, tady je nějaká výchozí akce, a tady je kompilace, kde vytvoř adresář, zkompiluj do toho adresáře, tam přidej tyhle tu kvaspátu, a když to uděláš, tak tady to zabal jako já, a je to celý. Plus případně vymaž to. Což je vlastně docela podobný, jako byl ten command line příkaz, ale má to navíc tu výhodu, že jsou tady jednotlivé jakoby úkoly, takže můžete říct, chci jenom sestavit jar. Při té kompilaci se vlastně, jako při tom sestavování toho jaru se zavolá i ta kompilace. A je to přenositelný na příští platformu. Takže už to docela vyřešilo ty problémy, co jsme měli. A tohle to je asi dneska nejpoužívanější. Problém tohle je, že vlastně nejsou žádný velký zvyky, jakým způsobem by to mělo fungovat. Takže každý projekt, ke kterému se dostanete, to dělá trošičku jinak. tamhle ten projekt má místo compile, má install, nebo má deploy, nebo něco takového, a přidat potom třeba další moduly, když začnete používat ty nástroje, já vám to potom ukážu, tak vlastně vy musíte pořád takový rozšiřovat ten build XML o další nástroje, který chcete využívat. A problém je, že když začnete dělat třeba pátý projekt, tak si řeknete, sakra, nedělal jsem tohle už pětkrát? Což je, jako je potom docela nepříjemný, zvlášť, že ty projekty jsou třeba menší, tak tam jakoby ten náklady na takovýhle build systémy jsou největší, že u velkého projektu, tam, že se ztratí jeden člověk, který to dělá pořád. To si ani nevšimnete, ale u malého projektu, jako když celkově má 6 hodin a vy 2 hodiny ty připravujete build systém, abyste měli to prostředí, se kterým pracujete, to už docela prodraží. Takže u takhle malinkého to není takový problém, když tam chcete začít přidávat nástroje, je to nepříjemný. A začne to docela popnát, já to si mohla. Kdybyste měli nějaké dotazy, ptejte se mě, klidně mi přerušte, můžeme se k tomu ptát. Takže tohle to byl Ant. A teď vám ukážu Maven. Tak co musíte udělat, abyste to přeložili v Mavenu? Ze všeho nejdřív si ho musíte nainstalovat. Ant třeba v některých Debianovských, nebo na některých Linuxových distribucích najdete, Maven bohužel ještě ne. Takže nainstalujete Maven. Maven pro nějakou snadnější práci má generátor, který vám tedy vygeneruje kostru toho vašeho projektu. Takže v podstatě tady pustíte kostru, tady vypěte nějakou konfiguraci, název projektu, vlezete do toho adresáře a pustíte kompilaci. Takhle vlastně to funguje. Samozřejmě Maven má taky nějakou konfiguraci, jako má Ant, abyste nastavili, co přesně potřebujete. Takže to se jmenuje FXML, Project Object Model. V podstatě tady je nějaká verze konfiguráku, to, co jste zadávali, to znamená Group ID, Artifact, jaký typ balíku to je, to znamená, že budeme sestavovat jar, tím, že by třeba webová aplikace, enterprise aplikace, jako máte verzi a závislost nějaký knihovny, na který závisí. Takže tenhle ten projekt vyšetřuje JUnit, což je docela rozumný, protože automatizované testy jsou vždycky pozitivní věc. Takže a tady nějaká verze a je to jenom pro testy. Já vám ještě se k tomu pak vrátím. Takže takovýhle vlastně jednoduchý konfiguráček, kdybych neměl ty závislosti, tak dokonce můžu odstranit tohle ten sekci dependencies. Dělá úplně to samý, jako to předtím, ten build XML. A tam jakoby, tady to ještě není tak znáto, to je 10 řádků versus 6 řádků, to není žádný zjednodušení, ale tenhle ten modul toho umí mnohem víc, než ten antovský skript, a začnou tam ty rozdíly se zvětšovat čím dál tím víc. Takže Maven a s konfigurační soubor po XML. Takže, jaký je rozdíl mezi Antem a Mavenem? V čem je ten hlavní rozdíl? V Antu definujete tásky nebo úkoly a závislosti mezi nima. U každého toho úkolu řeknete akce, které se mají provést, když se pustí ten úkol. Definujete strukturu toho projektu, to znamená, kde najde adresář se zdrojákama, kam to má vybuildit. A naopak Maven nedefinujete, co se má dělat, ale definujete jakoby objektový model, kde popisujete ten projekt. Takže řeknete, jak se jmenuje ten projekt, jakou má vlastně, jak se jmenuje, jakou má verzi, na čem závisí. V podstatě, když se kouknete, když jste se podívali ten build XML, tak podobná konfigurace byla i na začátku. Já jsem si tam nastavil nějaké property a tam jsem si řekl, takže to je takovýhle projekt v takovýhle verzi a tam jsem si to nastavil. Ale POM to standardizuje, Maven to standardizuje a nemusí tam psát potom ty moduly, nebo ty jednotlivé úkoly, co se má provádět, protože to Maven dělá do určitý míry sám a trošičku vám to zjednodušuje. Defaultně tom POMu, ten POM, vám tam můžete zapsat, kde najdete třeba umístění zdrojových kódů testů. To třeba ten předchozí projekt vůbec vlastně neměl, oddělený zdrojáky pro testy a pro samotný ten build. To znamená, že není dobrý, aby zákazníkovi si kopírovali zbuilděný testy, protože těch může být prostě spoustu, může tam být spoustu kravy, můžete vyžadovat vlastně pro přeložení těch testů knihovny, který potom při té instalaci k tomu zákazníkovi vlastně vůbec nepotřebujete. A musíte tam vlastně v tom build XML rozlišit. Když to vlastně v tom Mavenu, to řeknete jenom pomocí toho, jo, to je pro testy, tam připíšete to scope test, který ukáže. Tady je, že jo, tohle to je jenom pro testy. Jo? Tak. A právě, že protože Maven říká, tady jsou zdrojáky, tady jsou závislosti, tak je tam vlastně snazší integrace s vývojovými prostředíma. Protože u Antu vlastně ten vývojář toho prostředí netuší, co ten váš task dělá, co ten váš úkol v tom Antu provede. A on jako jenom se, tak mohl by tohle. Když to v tom mailu, on to vlastně ví naprosto přesně, protože tam máte tu konfiguraci, kde je co. A tím pádem on si to může usnadnit. Takže co může mít PomXML v sobě? Tak, obsahuje závislosti. To jsou knihovny, na kterých ten projekt závisí. Obsahuje pluginy, které vám pomáhají s tím překladem. Třeba potřebuju vygenerovat VSDL pro web servisu. Tak prostě tam máte plugin, a řekl, tam už řeknete, potřebuju to přeložit a do nějakého adresáře umístíte, co chce vlastně třeba přeložit. Nějakým způsobem jsou tam popsané moduly pro reportování. O co jde? Když vy pouštíte, když třeba takový ukázka toho modulu pro reportování je vygenerování javaboců. To je taková docela smysluplná věc. A ten Maven vlastně vám to rovnou umožňuje snadno vygenerovat jenom jedním příkazem veškerou tu dokumentaci. Může také obsahovat, jak vydat verzi. Třeba máte ve firmě řečeno, když vydáme verzi, tak se to skopíruje na server release, udělá se tak do repozitory a vydá se to prostě k zákazníkům, pošle se jim to mailem nebo něco takového. A vlastně Maven umožňuje tyhle ty části těch úkolů při tom vydávání těch verze automatizovat a přidat tam. Samozřejmě podporuje i verzovací systém. To znamená, že vy vlastně do toho souboru napíšete, kde jsou uloženy ty zdrojáky toho projektu. Pak vlastně vám stačí jenom, a taky jaký to je verzovací systém, vám stačí vlastně jenom otevřít ten projekt, ten popisný soubor a víte o něm všechno. Je tam i napsáno třeba mailing listy, kde najdete mailing listy pro ten projekt, kde najdete a jakou průběžnou integraci. Víte, co to je průběžná integrace? Z vás to ví.
Tak. Když se jenom typnou,
no.
A když vyvíjíme více větví, tak v průběhu toho projektu se nastává situace, že potřebuji integrovat i svaz nějaký jiný větve, třeba mu head a pak mu header.
Dobře, máte pravdu, akorát, že se to používá i tak, že máte dva vývojaře a každý má svůj lokální kopii. Ale přesně je to ono. Problém u větších projektů je to, že třeba teď s ním měl Michael jsem docela problémy u Visty, že když prostě máte desítky vývojařů a ty vývojaři si u sebe týden něco bastlí, pak to commitnou, updatenou si, tak vlastně oni se po týdnu dozví, co se v tom repozitori za ten týden změnilo. Tím pádem, když se tam něco důležitého změnilo, což se obvykle změní, tak jim to rozbije to, co oni mají. A výsledkem je takový, že vlastně třeba 4 měsíce prostě před vydáním jenom váčte s tím, že vy něco jste udělali, teď to někoho ovlivnilo, vy to teda opravíte, teď to opravilo, teď to se ovlivnilo někoho dalšího a s tímhle tím se vlastně válčí několik měsíců. A průběžná integrace dělá to, že to je stroj, který, jakmile vy něco komitete do CVSka, on si to vyčekautuje, pustí kompilaci a vynadává to, hele, ono to nejde přeložit. Když to jde přeložit, tak pustí automatizované testy a vynadává to, nefunguje automatizované testy. Někde to je dokonce tak vymakaný, že to pěkně napráská i kdo to udělal, protože samozřejmě, když to nejde přeložit, tak vidíte, na kterém čísle řádku, kdo to naposledy změnil a kdo to naprášilo. A v některých firmách dávají tam kasičky, penízky a pak to opastají, nebo pak se třeba starají o ty buildy. Jo, to je docela těžký, protože on to každou chvíli rozbije, ne kvůli někomu konkrétnímu, ale protože to najednou nefunguje a on to musí jít zprávit. No a třeba Microsoft podle toho strhává prémie. A tvrdili, že něco strašně zvýšilo kvalitu kódu, protože jak si nikdo netrhl tu chybu kvalitu. Takže to je docela dobrá věc, zvlášť když jste víc jak dva.
Tady jak jste mluvil o tom třeba právě někdy to utejdu a pak se tam mají takové konflikty. To je trošku chyba potom toho konkrétního vezvání, když tam je. Že se by měli komitovat co nejčastější.
No ano,
to je vůbec předcházelo.
To jo, jenomže právě ta věc je problém, že oni si řeknou, jenže já když to abych komitnul, tak musím updatenout. Jenomže když já updatenu, tak se mi stáhnou verze a to, co já dělám, prostě nedokončím. Protože mi tam někdo něco komitne a ono to najednou nejde. To se vám určitě stalo, že jste si updatili z repozitory a on a někdo tam omylem udělal chybu, ale teď to nejde přeložit. A teď už všichni čekají, až on ty tři řádky spraví. Oni to sice můžou udělat všichni znova, ale tam je problém, že jako tak to udělat všichni a proto všichni budou komitovat než taky. A ten vám právě, jakoby, to je ten problém, a jak toho dosáhnout, abyste mohli komitovat často je, že musíte zajistit, abyste vždycky věděl brzo, že ten projekt je rozbitý a že když to komitujete, abyste i vy věděl, že se toho nerozumíte. Proto automatizované testy děláte vy, sebe, minimálně nějakou základní sadu. Když to komitnete, tak potom ten buildovací stroj to začne testovat taky. Když jsem dělal v jedné firmě, Sysdynet, tak tam jsem těch, já jsem se staral o ty levely, a tam jsem těch počítačů měl 30. A ty to prostě počítali a jak někdo něco komitnul, tak oni se na to vrhli a začali to prostě překládat a pouštět. Jo, a ono to trvalo docela dlouho, třeba 24 hodin na některých strojích, jako, takže to právě musíme každý dělat mimo. A tady někdo měl dotaz, kdy jde?
Já jenom jsem měl otázku s tím, jako, jak často komitovat. Já nevím, mně se zdá, že jakoby věc komitovat co nejčastější je spíš problém toho, jak máte to tudu nebo ten úkol udělaný, protože když máte tudu, který je třeba dělají na půl dne nebo na den, tak vlastně ty problémy to nemusíte řešit, protože ta projekce vám se ten bude nebo ten vlastně tolik nezmění a vy ten svůj úkol končíte. Takže spíš otázku, jako jestli to není spíš chyba toho naplánování těch úkolů.
No takhle, ono, že samozřejmě každý ten vývojář se snaží jakoby ušetřit svůj čas, aby se choval efektivně, že jo, pro firmu. A tak jako máte pravdu, ale on může jako bych říct, tak jako já udělám tyhle tři bugy a pak je komitnu najednou, protože pak mi stejně bude čekat to martyrium při tom komitování. A když mi to bude trvat dvě hodiny, tak si jako nebudete rozkomitovat každý. Proto je důležitá ta průběžná integrace, aby se vám snížilo to množství těch problémů. Protože když to tam někdo komitne, tak ono to hned takový naspátky prostě do 3 minut, do 4 minut řekne, ale tam to nejde přeložit. Jo. Nebo třeba to nejde přeložit na nějaký konfiguraci, co ten člověk nemá. Že? Když jste třeba dělali ve Visual Studio C++, tak prostě na Windowse to Visual Studio mělo určitý jakoby, syntaxe toho jazyka, který nejsou standardem C++, a tak prostě ve Windowse to přeložit šlo, na Linuxu ne. Že? Ale zase tomu vývaři nemějte úplně dobro, musím to říkat, když jste úplně blbý, to je jasný. Protože to jsou prostě věci, které úplně jasný nejsou, že jo? Protože někde na nějaké, a zvlášť potom podporujete věci systému, někde na nějaké konfiguraci je prostě něco, co prostě on nemá. Jako ten překladač je 3 roky starý a on se sice ten programátor drží ty normy, ale ten překladač ji nedodržuje. A on za to teda nemůže ten vývař, jo. Takže jakoby tam vždycky něco může nastat a proto ta kontinuální integrace. Když jsme ale trošičku skočili, to jsem chtěl tak zmínit. Pak tracky, to je zase k těm úkolům. A nebo nějaký základní informace o projektu, že jo, jako dokumentace a kde jsou jednotlivé odkazy na to třeba. Plus vývojaři. Maven umožňuje, samozřejmě ne každý to využívá, ale třeba u webových projektů, nebo u open source projektu je to docela zajímavý. U open source projektu je docela zajímavý, kde si můžete vlastně jakoby napsat kontakty na ty jednotlivé vývojaře. Plus třeba potom je data, ten integrační nástroj, Continuum, umožňuje odsud si brát informace od těch vývojařů a třeba jim posílat e-maily, když se při průběžné integraci něco rozbije. Což je pak docela příjemný. Takže to je PONXML. Konfigurujete, co se má vlastně tam, co se má, co ten projekt obsahuje a tak. Důležitou vlastností Mavenu je zvyklost. Oni si myslí, že by každý vývojář, nebo že jedna z nejdůležitějších vlastností je, aby se ten vývojář musel učit mnoho nových a nových věcí. Prostě když se podíváte na spoustu projektů v Antu, tak každý je dělaný trošičku jinak. Ale je opravdu ten projekt tak jiný, aby musel mít tu vývojovou platformu tak jinou? A právě oni se to snaží říct, jakoby, já si myslím, že všechny projekty jsou stejně, tak se je pokusme stejně dělat. Takže doporučuji něco, co sice můžete změnit, ale oni vám to doporučují nemění. A využívat v standardní strukturu toho projektu, jaký definuje Maven. To znamená, strojáky jsou tady, což jako je taková na první pohled divná jako volba adresáře. Že jo? Předtím jsem měl vlastně jenom adresář srdc, ale jednou tady mám srdc main Java. Jo? Pak tady vlastně mám srdc main resources. To je vlastně oddělení Java 3 a různých property soudů a tak. Ale když se pak kouknete na test, tak už najednou to začíná větší smysl. A u toho main ještě třeba máme webovou aplikaci. Ale i kroky překladu jsou vlastně stejný. Clean, compile, install. To jsou všechno stejný. Zvyklost, to je důležitá věc. Umějte. Abyste opravdu neměli každý projekt jinak, chovalo se vám to hezky stejně. Tak. Takže tady trošičku stromečkově je ukázaná ta struktura. Tady je adresář. No, v tom projektu je ten PONXML. To je konfigurace toho projektu. Tam je adresář strc. Pak je main a test. Main je ten hlavní program, test jsou protesty. Pak je adresář Java, tam jsou zdrojáky Java. Když byste programovali třeba nějaký části Groovy, tak tady budete mít adresář Groovy. A tam už je potom samotný ten CZ, ten samotný package. Plus, když máte webovou aplikaci, tak tady máte web app a normálně tu strukturu toho projektu pro tu webovou aplikaci. Takže to je struktura vlastně většiny projektů v Maidenu. A ono si můžete říct, že to není úplně dostatečný pro všechno, ale pak si ukážeme, jak se řeší ty problémy, nebo jak se to řeší, aby to bylo dostatečné. Už jsem mluvil o závislosti. Každý projekt, snad skoro každý projekt, má závislosti na nějakých knihovnách. Když si stahujete projekty v Javě, třeba v JPOSu nějaký, tak jste si určitě všimli, že ta knihovna má 60 mega. Pak si stahujete nějakou knihovnu a ona má 40 mega. A když se do ní kouknete, tak zjistíte, že ta knihovna samotná má 3 mega, a zbytek jsou závislosti. Takže zkuste si někdy na počítači napočítat, kolikrát máte Commons Login nebo Log4j a zjistíte, že když máte postahováno víc projektů, že to jsou desítky až stovky a ono to začne trošičku znát jako na té velikosti a stahujete to. Plus třeba občas je problém, že některé knihovny oni šířit nemůžou, takže je vlastně ani nemáte. Tohle to se Maven snaží trošičku řešit. Takže za prvý dokáže vám stahnout tu knihovnu, kterou vy máte. To znamená, nemusíte ji umístěvat do vašeho vašeho repozitory zdrojových kódů, jak to říct, docela dneska nebo docela version, a on vám je dokáže stáhnout. Dokáže vám zajistit, kterou verzi. Když ta knihovna potřebuje ještě jinou knihovnu, třeba Hibernate vyžaduje pro svůj běh cykly, tak vlastně nestačí vám jenom Hibernate já, musíte mít ještě cykly já. Nebo potřebujete tu knihovnu jenom proto, abyste ji pustili při testech. A tohle, jak už jsem říkal, transitivní závislosti knihovna potřebuje knihovnu. Maven se to snaží řešit. Takže, jak už jste viděli, tam vlastně byla tahleta sekce, kde tady tahleta část se může opakovat, kolikrát chcete. Takže vy řeknete, chci knihovnu, chci JUnit, chci v tuhletej verzi a chci pro překlad testů. Ten group ID, to se vlastně používá v celém tom projektu, označuje vlastně nějakou skupinu projektů. Takže třeba můžete mít Hibernate, ale ten Hibernate má třeba modul pro Entity Manager, pro AL3 a tak. Prostě má moduly a tohle to umožňuje sestavit, nebo se skupit. Pak je samozřejmě samotný to názvce toho projektu, takže já tady mám třeba ten group CZ Software, Artifact ID je test a verze, to je nějaký číslo, který si prostě vybrali ty vývojáři, když vyvíjeli tu knihovnu. A pak je ten scope. Ten může být teda compile, to znamená, je nutný ho jen pro překlad. Občas potřebujete knihovny, které jsou potřeba jenom při překladu, ale při tom deploy už jsou třeba poskytovaný tím vývojovým prostředím a tak není nutný je tam dodávat. To může být třeba ukázka servlet API. To potřebujete jenom pro překlad, protože když to deployujete, tak to deployujete do servlet kontejneru a ten vyžaduje servlet API a takže tam má. Nebo ho máte teda jenom runtime, to znamená, že ani nepotřebujete pro překlad. Nebo provider, to je, že je poskytnuto tím prostředím. Ono to runtime vlastně znamená, že když potom děláte var, tak on ho do toho varu umístí. Když dáte jenom compile, to ho tam asi umístí taky. No, teď jsem si vzpomněl, že vlastně nevím, jak se řekne, aby ho měl pro překlad, ale neměl pro runtime. No, tak to jak se dělá. Můžu vám zjistit. Tak, a teď to občas potřebujete zjistit, jak se jmenuje nějaká knihovna, když jí chcete tam dát, že jo? A teďko nevíte, jestli to je JUnit, nebo org, Apache JUnit, nebo já nevím, kdo dělá JUnit, tak na to je nejlepší použít Google. Tadyhle to je repository Mavenu. Tam zadám název té knihovny a ono vám to najde. Takže to dělám já teda. Ale už připravuju pro NetBeans modul, který vám to bude dohledávat přímo v NetBeans, takže si prostě pustíte NetBeans a tam řeknete, já chci Common Slang, on vám řekne, ten najdete tady, řeknete OK, on vám přidá do projektu a stane. Už začíná být docela zajímavá vlastnost, ale ještě si budeme chviličku počkat, až to udělají. Takže to jsou závislosti.
Jestli bych se dotázal, to jsem vlastně nějaký, co jsem se zorientoval, takže vám, když to potřebuje teda něco, nějaký jako, nějaký jiného projektu, tak jako jak ten mail jako to získá odkud? Když si někde mu řeknete, tak v tomhletom adresáři mám prostě různý jarka, tak si tam najít, co potřebuješ, nebo se to stáhnete z internetu, nebo jak to určuje?
Tak, Maven od Apache Software Foundation, takže Apache Software Foundation se snaží udržovat repozitory všech jarů na světě, tak to bylo říct.
Jo.
a tam oni nahrávají ty jednotlivé jary a tam odsaď si je teda ten mail stáhne. Samozřejmě ne všechny tam můžou být, že? Když to komerční knihovna, tak tam nebude. Takže jsou dvě možnosti, buď ta firma dodává vlastní repozitory, to znamená, že vy si do toho projektu umístíte, já ještě potřebuju tady to repozitory a ty knihovny tahají tam odsaď. Takže třeba máme firmní repozitory, které používáme pro naše prostě projekty a ten maker používá jak to, tak to, když se bude do jednoho, tam to najde, nenajde, koupí se do druhého a tak. No ale občas se stejně právě to tady stane, že tam nejsou, protože to prostě zakazuje sám, oni mají nějaký knihovny, ale to je někde jiné, ty nesmíte šířit, jenomže Apex Software Foundation vlastně šíří, že jo. Takže to je pěkně v ticích, takže to řeší tak, že na Refinu se tam sjednotili názvy těch, jak se to jmenuje, to znamená Java X Persistent AML. To sjednotili a řekli, přidejte závislost do PoXML, zkuste překlad, ono vám to zobrazí chybu, nemůžu stáhnout tuto závislost, ale nabídne vám to tenhle ten příkaz. A protože já vlastně do toho PoXML řeknu přesně, Group ID, Artifact ID i verzi, tak ono to ví a jediný, co to neví, je kde najdu ten jar. Takže já se ten příkaz takhle skopíruju, až sem, že jo, a tam řeknu, tady to jsem si tu knihovnu stahnul od Sunu a tam je jako tam název, a on mi nainstaluje do tými repozitory a mým počítači. Tak tam se vlastně, to pak ještě tam zmíním později.
To je jenom pro Linux nebo to fakt iPhone?
Samozřejmě i pro Linuxem mám. Ale asi tam nemůže být ten backslash, to je asi možný, jako, ale on to asi nejvrně nějak řešíš, to už ukáže bez backslashe. Ale možná to i na Linuxe chodí, jako, rozhodně to využíváme i na Windowsech, ale já jsem, jako, abych se přiznal, tohle to asi nikdy nevšim, jak tohle to řeší. Je to fakt jako, cíle mailu je, abyste prostě měli všude jako jednotný prostředí a nemuseli řešit Windows, Linux, to by je jedno, že
by to mohlo.
A takhle se to dělá, když teda nemáte nějaký knihovny. Případně občas se stane, že opravdu využíváte nějakou knihovnu, kde ty autoři ještě obvykle neslyšeli, což je docela častý, že jo, ještě. A tak si jakoby úplně stejným způsobem přidáte libovou mod. Někdy si prostě vymyslíte, tak group ID bude tamhleto, artifact ID bude tohle verzi, napíšu 3.0 pomlčka softkou, kde by tam měli úpravy a nahrajete ji tam. Jenomže protože máme firmní repozitory, tak já to vlastně takhle umístím do svojí, pak to nahraju do té firmní a všichni si to stáhnou. Což je už docela jako pak zajímavý. A také to třeba děláme, aby každý nemusel si znovu stahovat všechny tyhle ty knihovny od Sunu, tak jsme je natáhli, hodili jsme je do toho repozitory ve firmě, a oni už ani neví, že to někde muselo se tahat extra. Prostě stahnout, no. My jsme třeba teď udělali na projektu, kde opravdu instalace byla jakoby 4-5 hodin. Jakmile jsme přešli na Maven, tak v podstatě vycheckoutujete a pustíte překlad. A ono to všechno vyřeší a zjednodušilo to strašným způsobem. Já ještě vám ukážu pak proč, ještě další zjednodušení. Vám ukážu i ve, jak to říká, praktické ukázce. Pokusím se zariskovat. A něco vám ukázat ve skutečnosti. Takže ještě nějaké otázky můžu dát? Nikdo nic? Takže, fáze při překladu. To je taková celá důležitá věc, ale až začnete dělat víc modulama. Když se provádí vlastně, jak jsem říkal, ty zvyklosti, někdy potřebujete do různých fází říct, jako já potřebuji vygenerovat z tady toho UML diagramu při překladu tyhle ty Java soubory, nebo potřebujete tyhle ty properties soubory. A aby zase byly jednotné ty zvyky, tak nadefinovali, každý projekt bude mít tyhle ty fáze. To, že nedělají někdo jedno. Ale vy si jasně můžete říct, do kterých ty fáze to chcete vložit. A pak v každém tom projektu vlastně to nebudete. To patří do tyhle ty fáze a ono se to tam vloží a zjednoduší vám tu práci. Takže, tohle jsou ty fáze. Nejdřív, validace. Zkontroluje, že ten pomůk se mluví vůbec pořád, takže to můžete i jako před to něco vsunout. Pak generuje zdrojový kódy. Což se dělá třeba, když potřebujete z toho UML diagramu, nebo potřebujete z WSDL vygenerovat nějaký kostry javovských interfejsů, pak generuje resursy. To znamená, když chcete z Java zdrojáků vygenerovat WSDL, pak to překládá, pak to testuje, pustí testy, pak to začne valit do nějakého archivu, do jaru, varu, pak to začne instalovat do vašeho lokálního repozitory. A pak se to pokusí deploynout třeba do WebSphere nebo do Tomcatu. Takže takovéhle fáze, a vy se pak snadno víte říct, do které ty fáze to chcete. Výkozí akce. Často vidíte, že prostě v Makeu jste vždycky napsali Make, Enter a nemuseli jste řešit tu fázi. Tak to umožňuje Makeu taky, to takhle. Tady je vlastně ten obsah toho .xml. A tady si napíšete, který ten goal, ten cíl, vlastně se má pustit. Takže já ten mám dostal třeba. Taková jednoduchá věc. Tak, tak úplně jsem přeskočil. Takže, je tu lokální cache. Struktura větších projektů. Já jsem vlastně říkal, že ty projekty mají vlastně jenom takovou jednoduchou strukturu. Ale pak narazíte na to, že vlastně potřebujete trošičku složitější. Potřebujete, aby vám to vygenerovalo jar pro vzdálené volání, který budete používat. Pak, aby vám to vygenerovalo webovou aplikaci, která se vlastně bude volat. A ten jar vlastně někomu předáte třeba zákazníkům a ona jim bude volat. A tam jenom zjistíte, že to nemůže být jeden adresář, ale že jich potřebujete víc. Také Maven říká, že každý ten projekt má jenom jeden výsledek, jeden jar, nemůžou být dva nebo tři. Proto se vlastně Mavenu dělají více projektů, které se skupíte. Ale pořád se jedná vlastně o jeden projekt, jo? Protože mají závislost na stejných verzích knihovny. Samozřejmě každý ten modul bude záviset na trošičku jiných těch starých knihoven. Ale když už používají JUnit, tak všichni používají stejné. Mají závislosti mezi sebou. Nemůžete prostě toto vzdálené volání, musí mít i v té aplikaci, kterou voláte, i ten, kdo ho volá. To nemůžete to mít jako oddělení. A má stejné nastavení pro ty jednotlivé moduly. A taky má samozřejmě sledování chyb, verzovací systém. Takže vlastně se jedná o projekt, který má několik částí, tak oni to nazvali multiprojekt. Takže udělali vlastně strukturu takovou. Udělají nejdřív .xml tady, pak udělají ty jednotlivé moduly, do každého z nich umístí .xml taky, a v něm samozřejmě v každém tom modulu bude dostavací main, Java a tak. A tenhle ten hlavní řeknou, to je superpol. To je jejich bůh. Takže, tenhle takhle vypadá ten superpol. Vypadá vlastně úplně stejný, ale pojďte se tady, tady už není napsáno dependency, jako to bylo předtím, ale je to dependency management. To znamená, že já tady konfiguruju ty závislosti. Tak já řeknu, tenhle ten projekt, nebo tenhle ten závislost ve verzi 1.1.0 A se bude používat. A já mám moduly common a web. Samozřejmě tady mi asi schází ještě dva, protože jsem si tam řekl, že mám čtyři, což mi nenapadlo, že by tady měl věc. Takže takhle to nakonfiguruju a v každém tom projektu už já jenom tady říkám závislost, už tady nemám tu dependency management, ale neuvádím verzi knihovny. To znamená, já jsem vlastně na jednom místě nadefinoval závislosti těch knihoven a všude už říkám, tady je potřeba ten JBoss, ten Z, ale ještě tady navíc musím definovat odkaz na ten rodičovský form. Ono totiž Maven umožňuje, abyste, když máte velký projekt, který má 20-30 modulů, abyste si nevyčekontovali celý ten projekt, ale vyčekontovali si jenom podprojekt a všechen ten zbytek je na se on použije z té lokální cache. Vlastně jak můžete to mobil na install, já to tam mám umístěný, ale bohužel špatně až na konci, více, tak on to nakopíruje do té vaší lokální cache. A to, co on dělá, když to stahuje tu knihovnu z internetu, je pak schopný dělat s vašima knihovnama taky. Takže když to nainstalujete do vaší firmy, tak vy vlastně děláte na tomhle modulu, ale můžete si stahovat ty ostatní moduly, třeba které jsou vydané, které jsou třeba z nočního buildu, které by měly být malinko stabilní, a vypijíte na to. Takže proto tady je ten parent, aby on věděl, který ten plom si má z toho repozitory třeba stáhnout. Jo? Asi jsem to trochu ještě nejasný, ale to ještě musím pak později vysvětlit na ty lokální cache. Takže takovýhle, ten projekt rozdělím na strukturu podprojektů, které můžou mít libovolné členění do libovolné hloubky a pak s ním pracuju. Tak tady je lokální cache. Takže stahované balíčky se vlastně v té struktuře, jako se na tom archivu toho Mavenu, stahují vám na počítač do M2 repository, ve Windows je to Documents and Settings, moje jméno, lomeno, .m2 repository. Tak se nahrajou. Když dáte Mavenu install, tak se tam taky umístí ten projekt. A projekty používají jen z lokální cache. To znamená, když vy přeložíte, máte dva moduly, přeložíte jeden, ale nepustíte Webber install, tak ten druhý stejně používá tu verzi z té cache. To je trošičku výhoda, nevýhoda, nejvnou, je to prostě trošičku jiný přístup. A tak někteří lidi, včetně mě, s tím měli začátku problémy. Ale tak už jsem si nějak zvyk a je to používat, je to použitelné. Je to trošičku jiný přístup, opravdu, když budete používat Maven oproti Antu, že v Antu se to vlastně v tom adresáři celý jednou zbuildilo a nemuseli jste nic řešit. U toho Mavenu vlastně máte tu lokální cache a v případě, že vy si jako vyčkoutujete dva ty samé projekty vedle sebe, v jednom dáte install, tak vlastně se vám to může pomíchat. Proto byste měli jednotlivý větve ve firmě jakoby přejmenovávat. Abyste řekli, tohle je věta jako XY, když to máte třeba z verzovacího systému, protože na tom dělají se dva lidi a potřebují to být oddělený, což je právě rozdíl. A zatím to ještě nemají jakoby nějaký třeba, abyste řekli, tak já chci celý projekt přečistovat z verze 1.0 na 1.0 moje. Tak to nemají, ale mám slíbeno, že v lednu už to bude. Tady byl se podívat jeden z doktorů v Praze na CZJAGu, tak jsem se tam na to ptal a říkal, jo, to bude v lednu. Vidíme, jak to dotečí. Takže nainstalujeme do lokální cache a z ní se to bere. To bylo něco, co než mi došlo, to trvalo dlouho. Takže, jak už jsem říkal, abyste to přeložili, tak vlastně Maven vám používá pluginy nebo moduly, pomocí kterých dělá tu danou akci, kterou vy chcete. Takže vlastně Maven není nic jiného než systém pro propouštění pluginů. Dalo by se skoro říct, že je robustní. Znáte, co znamená robustní? To je tak pomalý, že to nikdo nerozumí. To je tak složitý. Takže, a samozřejmě tu konfiguraci pluginů můžete mít zase i v tom Superpom XML. Takže já vám tady ukážu nějaký základní ty pluginy, abyste viděli, jak se používají. Tady budete potřebovat. Tak, asi takový základní je stránka projektu. Jak už jsem říkal, že vlastně máte JavaDOS, máte vygenerovaný HTML stránky, strojáku. To se jmenovalo Luxor, teď se to jmenuje JavaJXR. To jsou v podstatě jakoby ty zdrojáky, kde jsou funkční odkazy a je to jako webová stránka. Máte třeba výsledky automatizovaných testů a podobně. A abyste tohleto všechno mohli snadno sestavit, tak tady je takový příkaz, Maven Site, který vám to vygeneruje. Umožňuje tam dát informace z toho .xml, to znamená, kde najdete odkaz na repozitory. Jak se tam připojíte, zase, když tam napíšete, že to je CVN, mám tam dát návod, jak se připojí k CVN. Umí tam dát odkaz na CVS přístup, umí tam dát odkaz na mailing list, backtracking, seznam vývojařů a vypíše vám tam i ty závislosti, včetně těch transitivních, což je docela zajímavé. A když už máte automatizované testy, tak vám ty testy pustí, ukáže vám výsledky těch testů a taky pokrytí testy. Víte, co to je pokrytí testy? Jo, tak tam ještě vám ukážu. Samozřejmě, nic nevíte. Tak já to ještě za chvíličku ukážu, to vám to. Pan JavaDOS a různý reporty, třeba CheckStyle a zveřejní a generuje dokumentaci. Takže vám ukážu tu stránku, takhle nějak vypadá. Potom jako si poznáte, hele, takhle vypadají všechny open source projekty. Apache. No, tak tady je v podstatě nějaký výsledek CheckStyle, což je nějaká statická analýza kódu, kde on prostě hledá takový ty častý chyby programátorů. Tady takhle ukazuje, no? Takže tady je 11, on mi tady vyhledal hodně. No a teď teda, co to je ten, no takže takovýhle stránka, tady ještě to, ono to asi moc není přečíst, jsou prostě spoustu těch testů a informace o tom projektu, tak to vám takhle umožňuje vygenerovat a vlastně dáte srovnat. Co to je pokrytí testy? Víte, co to jsou automatizované testy? Na něho to byla přednáška, ale to nebyla. Tak, to jsou testy, které vám testují ten váš program. Takže vy třeba děláte, já nevím, co může být, počet sinusů, děláte funkci, která počítá sinus, tak si uděláte jednoduchý test, kde zavoláte tu funkci, přidáte jí parametr a zkontrolujete, je výsledek roven tomu, co jsem očekával, pokud ano, nebo pokud není, tak jako vyhoď chybu. A takovýchhle testů vlastně máte v tom programu hodně, jenomže testy řízený vývoj. Jenomže když potom máte pod sebou lidi, tak vás jako zajímá, no a kolik toho vlastně testuje. Protože když se půjdete do toho kódu, tak vy vlastně nevidíte, co všechno testujete. Proto existují nástroje, které vám řeknou, co všechno ty testy testují. V podstatě se jedná o to, že oni zjistí, k který kusy kódu byly při tom běhu toho testu navštívený. Nic jiného, takže se můžete kouknout, které části kódu vůbec jste použili, že to jako pustíte aplikaci. Že tady jsou jednotlivé třídy, tady je, kolik procent z té třídy bylo navštíveno, to znamená, když jste do té třídy šahal aspoň jednou, tak má 100%, metody, bloky, řád, takže tady jsou nějaký procenta a dokáže to udělat i blíž. Že vám řekne, tak, to žlutý tam to nemá smysl, protože to jsou nějaké inicializace, ale to červený navštívený nebylo, jenom to zelený. Takže byste vlastně pak jste schopni říct, a testujeme my tenhle if konkrétní toho programu k nějakým testům. Pustíte si to a tady uvidíte červeně a zjistíte si, ty testy na to nejsou napsané. Což je docela důležitá věc, když máte potom nějaký důležitý moduly, jako třeba počítání z miliony korun, tak bylo dobré, abyste každou tu větvičku měli otestovanou. A tenhle ten nástroj vám to takhle dokáže snadno říct. A tohle to rozchodit, jako ono to není pracovná, takovou hoďku 2, 3, 4 to sebere. Ale Mavenu, no takovou většinu projektu jo, když to Mavenu tam také napíšete ten plugin a vás to počítá rovnou. Což je něco, jakoby, co já ocenuju strašně moc, protože když jsem to dělal u druhého projektu rozkázel, tak mi to strašně štvalo. Protože furt to samý dokola, že já se chci živit programováním a nepřát dělat to samý dokola. To mě ten základ vyraží. Tak. Takže to jsou...
A k tomuhle jenom to, je to jakoby true, false, není tam jak hodně, kolik hodně testů prošlo těma řádkama jednotlivýma?
Tak samozřejmě nedokáže to říct, že když tam jakoby máte funkci, kde máte A děleno B, tak sice máte jako, není to zázrak, no? Máte sice pokrytí testy 100%, protože jste tady dali na stup 1, 2, ale když dáte 1 čárka 0, tak samozřejmě tam nastane chyba, že jo? A to vám ty pokrytí testy nedokáže říct, jako tadyhle to mám dobře, jakože když to teda prochází aspoň jedním testem, že tam nemůžu mít chybu. Ale dokáže vám to říct, že tu část vůbec netestujete. A ono jako někdy stačí jako naťuknout ten drobeček a najdou se ty chyby, jo? Takže 100% pokrytí testy neznamená, že tam nemůžete mít chybu. A tím pádem ani nemá smysl mít 100% pokrytí. No, jsou třeba firmy, které říkají, musíme mít 90% pokrytí testy. To znamená to, jak vám to tady ukazuje takhle ten package, který je jako součet, tak tady je 88% na úrovni 3. Takže 88% 3 knihovny velocity je testováno. Ale když se to spočte na řádky, tak už jenom 58%. To je něco tak neuvěřitelně drahého, když chcete mít 100% pokrytí a nevede to k ničemu. Že to jakoby podle mě nemá smysl. Podle mě má smysl ty důležité moduly, které opravdu jako by jsou pro vás kritické, tam mít 100% nebo téměř 100% a ty nedůležité tam jako to nemusí tolik řešit.
Jak moc náročný na čas a na výkon je takovýhle ten test?
No, ono to funguje tak, že třeba EMA, to je tahle tam ta knihovna, tak ta dělá tak, že si nejdřív vezme ten javovský kód, hází tam, vezme bytecode přímo, vezme bytecode a provede instrumentizaci, tomu říkám, instrumentaci, kde on do každého ifu hodí značku a v podstatě ten pokles, jako tam nějaký pokles výkonový být musí, ale ono to v podstatě řekne, teď jsem navštívil tenhle ten kód a zapíše to. Takže v podstatě jakoby je hodně zanedbatelný, ale nějaký tam určitě je, takže my jsme to nikdy neřešili, jestli jako nás to zpomaluje nebo ne, při těch automatizovaných testech. Ale máme to tam, jako, ale fakt jsem nikdy neřešil, jestli to je pomalejší. Myslím si, že skoro ne, ale jako samozřejmě něco tam bude. Jo. Takže když tam bude asi nějaký kód, který hodně je třeba náročný na volání, tak tam může být třeba dvojnásobný zpomalení, ale to ještě celkem v pohodě.
Já jsem myslel, že to výrazně nějak.
Ne. To je jenom profilem. Je problém právě, jemu stačí říct, jako byl jsem tam. Jo, takže on si vlastně teoreticky může někde prostě pro každý kód jako tam dát jenom 0,1, a jakmile to už nastavili, už to není nějaký velký ten. Pak je to docela rychlý. Takže
to
generuje ten Mavenu? Takhle, tohle to je z EMI a existuje myslím modul pro EMU, teda modul EMA pro Mavenu. Takže jak tam vlastně, já vám to ještě pak ukážu, tam si nadefinujete také vlastně, když si tenhle ten plugin a on vám začne rovnou test, jakoby pouštět. Takže když děláte, použijte testy, tak on vám tam umožňuje to pustit s těma, jakoby provést tu instrumentalizaci a na konci vygenerovat ten tu dokumentaci. No, potom to musí vypadat tak, že máte nějaký klasis, adresář, tam přeložíte ten program, pak provedete tu instrumentaci vy uděláte klasy z EMA, kde jsou vlastně upraveny ty knihovny, pustíte ten překlad s touhletou, nebo teda ten běh, a na konci máte nějaký konfigur, nějaký soubor, a nad ním pustíte tam vygenerování toho reportu. A vlastně tohle z toho jsou 4 kroky, které vy musíte v tom Antu udělat, když to Bayhoo už vám vlastně dělá rovno. Což je jako už docela takový docela příjemný, takže to je jako jeden z důvodů vlastně, kdy jakoby tohle z toho už oceníte, proč ten Bayhoo má smysl a proč jakoby je to lepší než Ant.
Ještě jednu otázku. A jak jste předtím ukazoval, když výstupy z toho CheckStyle pluginu, umí to pracovat třeba ještě s pluginem Finebox?
Já si myslím, že jo, jako určitě. Ono jakoby těch pluginů je hodně a vzniká i z HFO. Jako Maven vlastně teď byla verze 1, oni pak přišli na to, že to není úplně dobrý, tak udělali verze 2, kterou totálně překopali, což je asi tak 3/4 roku ta dvojka. Takže už vznikají ty moduly. Ještě před rokem byl problém, že ještě ty pluginy nebyly, ale dneska už je skoro pro vše. Jako budou pro většinu těch open source, někde nějaký plugin najdete. Takže nebál bych se toho a myslím si, že Finebox určitě podporovaný jsou. Ale jako samozřejmě ruku do ohně za to nedá. Protože to bych vám musel najít, jako, abych taky si říkal. Protože to pak zase, to je to jako open source, takže můžete narazit, že prostě teda ten tam není podporovaný dobře. Ale zase se pohybujeme jako v komerční sféře a vydělává nám to peníze, takže prostě člověk dá 2 hodiny a opraví třeba tu chybu, na kterou narazí. Takže si myslím, že to určitě pouštěno pro vás bude. Tak. Já třeba tady mám CheckStyle, pak nějaký Matrix, kde to měří počet řádků a největší soubor, nejkratší soubor a tak. Průměrnou délku. Takže to byly ten, jak jsem říkal, ta stránka. Abyste tam zapli tyhle ty moduly, co tady jsou takhle, tak jako se tam musí uvádět další ty pluginy, jako ten site sám o sobě vám nevygeneruje úplně všechny. Ale už taky docela slušnou dávku. Tak. Takže někdy narazíte na to, že pro vaše účely bohužel ještě plugin neexistuje. Tak máte možnosti dvě. Buď napsat ten plugin sami, což není tak moc pracné, ale něco musíte udělat. Nebo existuje modul Antrun, že tady asi máte plugin a tady řeknete z group ID, artifact Antrun, artifact ID a pak tady řeknete, já chci při fázi validuj, pustit tyhle ty tásky. A sem už píšete normální příkazy Anta. Takže ano, Maven ke své funkci potřebuje knihovny Anta. Což ale vám známe, umožňuje, že vlastně všechno pro Ant dostanete do Mavenu. Což je už jako pak už to znamená, že ten, když není modul pro Finebox, pro Maven, tak minimálně takhle s nějakou trochu úsilí ho tam dostanete. Pokud prostě jste s tím zvyklí používat ho a to pro vás nevíte. Takže já tady třeba mám touch. Vytvoření prázdného souboru. No, takže volání Antu.
To znamená teda, že on všechny tasky, který má Ant, tak umí i Maven.
Ano.
Znamená, jo.
No, v nejhorším případě vy budete muset uvést třeba to Ant optional do dependencies. Ale to je jako jediné, co musíte udělat. Tomu přidáte a pak ho tady budete mít přístupné. Takže to je docela dobrý. Tak, pak můj nejméně důležitý je ten překladač Java, že? Modul. Ten se stará o to, abyste přeložili tu vaši knihovnu. A určuje i parametry překladače, takže automaticky zapnutej. Já to dám ukázku, tohle to musí dát do pluginu, když chcete překládat pro Java 1.5, a když píšete zdrojáky v té 8. Že tohle to je důležitý tam asi docela mít, tak to je vlastně 1.6, anebo 6.0, nevím, jak to píše. No, takže takhle způsobem, to je v podstatě, mě spíš řekl, že to neudělali jako defaultně už dneska, když člověk překládá pro Javu. Tak a teďko něco, co se mi líbí nejvíc, a to je plugin Jetty. Já vám za chvíličku ukážu, jak funguje. Jetty je vlastně alternativa k Tomcatu a je to serverový kontejner, v podstatě HTTP server. Tenhle ten plugin pouští Jetty přímo z Mavenu. A nemusíte fakt nic konfigurovat, takže když děláte třeba webové aplikace, tak nemusíte instalovat na ten počítač žádný Tomcat, nic, jenom prostě řeknete, já potřebuju tohle, řeknete, že to je typu VAR, ten projekt, a pak tam napište mluveno Jetty Run. A ono vám to pustí ten Jetty, a co je to nejdůležitější, on má upravený class counter pro tohle, který automaticky načítá změny. Co to znamená? V Antu, když chcete udělat deploy do aplikace, tak vlastně vy musíte všechno, co máte, třeba adresáři SERS, pak máte web app, tak vy musíte vlastně, abyste v tom web app neměli tady někde klasy, ale jakoby v tom zdrojáku, tak obvykle ta struktura prostě neodpovídá tomu, co pak musíte v tom výsledném varu. Takže vy změníte ESP soubor a musíte pustit překlad, který vám odsud to skopíruje do toho adresáře toho varu. Což ano, trvá to 4 sekundy, ale když měníte kaskádový styly a před každou změnou, musíte čekat 4 sekundy, až to doběhne, přepnout do promžiče na Trello, tak tam trošičku ta produktivita klesne. A když to trvá 4 sekundy, tak je to ještě docela dobrý. A tohle to umožňuje přímo z toho adresáře, ve kterém vy to máte umístěný, ve zdrojácích, to dodávat tomu jetimu, nesestavovat ten var a rovnou to načítat. Tak je to vlastně jako když jste dělali, když jste zkušeli PHP, vy v podstatě máte na webový server, tam jste pozměnili ten PHP soubor, dáte save, přepnete do prohlížeče a dáte reload. A v tu chvíli tam ta změna promítnuta. Samozřejmě u 3 Java je to složitější, protože on nemusí přeložit, ale on je přeloží. A detekuje asi každý, tam se dá nastavit tak často každých 10 sekund, že má být takový, že jsou změny a dokáže to redeployovat. Ale tohle to je věc, která mě v Javě strašně moc scházela, protože vypadá to tak, že vy navrhnete nějakou tu konstrukci aplikace a pak přijde grafy, který ho programování neví skoro nic. A ten to potřebuje doladit, že jo? A ten prostě potřebuje to nejdřív jéčko vyzkoušet, pak to potřebuje opeře, jako zjistí, že tam potřebuje upravit dva znaky a čeká 15 sekund mezi každou úpravou na redeploy. Což strašným způsobem klesá produktivita a proto třeba jakoby to je výhoda PHP, že tam ta produktivita se držela docela vysoko právě díky tomu krátkému cyklu. Ale to už je ty mění, vylepšuje. Já vám to za chvilku snad ukážu. Tak. Takže tohle to je Jetty. Takže integrace s IDE. Sice je hezký, že máte někde na disku takhle ten krásný POM, krásnou tu konfiguraci toho projektu, kompiluje se to. Ale vy to potřebujete dostat do toho vašeho IDEčka, do Eclipse, abyste si to mohli otevřít, aby vám to doplňovalo všechny ty závislosti a fungovala refaktorizace a navigace v kódu. Tak proto existuje, dvě možnosti máte. Buď použít tenhle příkaz, mluvíme Eclipse, mluvíme.eclipse. Ten vám rovnou vygeneruje ty projekty pro ten Eclipse. Nebo použijte s tímhle tím, který vám rovnou stáhne i zdroják těch knihoven, který používáte, a nakonfiguruje do toho projektu Eclipse, kde je najdete. Takže vy pak mašete jenom jako F3 na té třídě a on vám to do ní zkouší do těch zdrojáků. Což už je pak jako i pro všechny knihovny. Nemusíte nic konfigurovat, nastavovat, pro každý projekt, pro každý prostě znovu, jenom jednou. Takhle tím jedním příkazem moc to zkusne. Samozřejmě, ještě, aby on věděl, kde ty knihovny najde, tak se musí nastavit proměna M2 potřítko repo. Tam si jenom, když dáte v Eclipse konfiguraci, tak tam tady do toho vyhrávání variable, a on vám to najde, to musíte tam to musíte nastavit. A tam dáte to home first M2, teda .m2 lomeno repository. Nebo existuje modul pro Eclipse, který jakoby umí přímo načítat ty home soubory. NetBeans nemá bohužel něco jako Eclipse, ale existuje dobře udělaný modul Mevenide, což je přímo podpora do toho NetBeansu. Takže tak už s tím vlastně pracujete, jako s nativníma NetBeansovskýma projektama. Což je docela příjemný a je docela dobrý. To dělají tady v Čechách, v Praze, ten Mevenide, NetBeans. No. A fakt jsou docela jako dobrý a už pomaličku ty jakoby feature, o kterých oni mluví, že už je implementují nebo budou brzo implementovat, už jsou fakt takový, že opravdu řeknete, já bych potřeboval Commons Apache, napíšete Commons Apache, ono vám to najde všechny ty knihovny, které tam vůbec jsou k dispozici, jdete Enter a ono vám jít teda do toho produlu a produlu a stáhne vám to. Což je docela jako příjemný. Ještě existuje takhle pro IDEU, IntelliJ, ale to už asi dneska mladí lidi moc nepoužívají. Já jsem ji taky nepoužíval nikdy, taky, to jsem taky mladý. Takže, praktická otázka. Takže teďkonc se nadechnu hluboko a zkusím vám něco ukázat, jak se to dělá. Já mám také příkazy, protože bych něco nepokazil, protože protože máte to mimo na zběr. Takže, je to čitelný? Skopiju příkaz. Co chci udělat? Chci udělat jednoduchou webovou stránku, kde používám ISPčka. Takže jsem skopíroval ten příkaz, kde řeknu, chci, tady bude se jmenovat, bude to ve skupině CSSOFTEU, projekt se bude jmenovat test, a takovýhle jednoduchý příkaz, bude to nová aplikace. Tak já to přijde enter. Teď mi to řekne, že jsem připojený k internetu. Jo, akorát je tadyhle. Jsem to tam dělal, jak bych skopíroval. Takže teď to něco dělá. Ježíš, tam to mám. Tak druhý pokus, jo. Já jsem to testoval, aby se jim to nestalo. Takže, teď když se kouknete, tak vidím adresář test. Jo. Vezu do adresáře test, tady vidím pomxml, kterou upravím. To je vlastně to, co jste tam viděli předtím, akorát tam jsou na místě schémata. Teď pustím, vygeneruju projekty Eclipse. Zkusím nám ještě plán. Jo, mám to. Když se kouknete, tak tady je class path a project. Chci dát tam do Eclipse a naimportujeme projekt. Existujeme project s tímto space. A dáme mp a kdo tam má garant finish. A ten projekt tady mám. Takže tady mám search main resources. Tady mám takové kostru ISP stránky. Jo?
Ta N2 nebo je teda nastavená kde?
Tu už vám ukážu teda, jestli chcete. Takže preferences. Tady napíšu variable. Class path variables. Tady je. Jo? Takže já mám, je to Unix tohle? Tohle Linux. Ubuntu. Víte, co to znamená Ubuntu? To je staré africké slovo, pro neumím nastavovat Debian. Takže mě jenom strašně smála, protože se to dala v Kerry, vlastně mě to nesmá. Tak si řekla, že na to asi špatně. Takže, takhle to mám nastavený. No, takže já tady mám v podstatě ten projekt, mám tam všechny závislosti, mám ten ISP soubor. Teď vám ukážu, jak se to pustím v Jetty. Editu ten pomxml a přidám sem ten plugin. To byl, už tam je, jo. Takže dáme hezký. Takže přidal jsem plugin Jetty. Pustím Jetty. Chvíličku bude se kloupat. Běží. Přepneme do prohlížeče. Tady mi to řekne nalezen. Vyknu a už mám Hello World. Teď vám ukážu ten figure, kvůli kterému se to líbí. Češtím se tam, že musím nastavit. A vlastně vidíte, já se nemusím povedat nic. Netbeam skladovní taky, že to kopíruju sami ty soubory. Ale tohle to je vlastně věc, proč mě přesvědčilo, proč je Bacon z Jetty, proč to prostě má smysl. Protože já už to tady vlastně PHP, si tady můžu poslat i, můžu tady vytvářet soubory, a tam vždycky jenom prostě reload, ale se tam objeví. Což je dobrý. No a tady, že to schodíme a je to. A vlastně jsem vůbec nemusel nic konfigurovat, nikam instalovat, jenom jsem si nainstaloval předtím Maven a nastavil jsem si teda N2 repo. Takže pokračujeme dál. Ještě nějaké otázky k ukázce? Bože, to bylo dost. Akorát.
No a právě... takových úspěšných ukázek už máš za sebou.
Kolik?
Takových úspěšných ukázek.
No, tak kromě toho, teda, že se mi tady blbě skopírovalo, tak asi tohle je první, co se mi povedla. Tak jsem to trénoval. Za to se přece stalo, ne? Microsoft, který oni tam také 10x zapojili a vypojili ten skener. A fakt si chtěli být jistý, že jim to bude fungovat. Jenomže oni nevěděli, že tam měli kruhový buffer, který před zapojení toho skeneru zasekne systém Windows. Takže oni tam 10x v zákulisí vyzkoušeli. Pak se tam ukázali a řekli. Část plug-in, modrá velkosti, zavřeli. To bylo úžasný. Pak jako zjišťovali, co to je a kruhový buffer. Takže, půjdeme dál. Vývoj, a já tak činu dneska. Vývojová infrastruktura, vlastně to zapytujte, neřekala se to zpíra. Vývojová infrastruktura, co jsem vlastně říkal, tak Payton se snaží pro vás zjednodušit tu tvorbu té vývojové infrastruktury. Takže řeší jak buildování, tak testování, dokumentaci, tu kontinuální integraci. Tohle to je logo projektu Continuum, který právě vzniká z Maven, který by vám měl umožnit ty automaticky kontinuální integrace. Tam v podstatě jenom nahrajete ten POM a on už všechno, tam je napsáno, kde najdete zdroják a tak je schopný vlastně pomocí toho snadno najít a stáhnout si ten projekt a vyčekautovat. Což jestli jste někdy zkoušeli rozcházet třeba, nevím, co to jmenoval, no tak to už si nezpomenu, prostě nějaký jiný konkurenční produkty, tak to je vždycky breko. Zpráva vydaných verzí. Tohle to vlastně vám ten Maven umožňuje řešit. Takže, ne všechno má samozřejmě výhody. Co má i nevýhody? Takže největší nevýhoda Mavenu je, že to je změna přístupu, jakým pracovali vývojaři. To znamená, to kopírování do té cache, do té lokální cache. Mně to trvalo chvíli, prostě než mě došlo, že to tak opravdu je a co to nese. Takže chce to len to mít takový na vědomí a když si s tím pracujete, tak opravdu musíte zavolat novel install, aby se vám to nainstalovalo. Když máte dva projekty, jeden závisí na druhém. V tom jednom dáte novel compile, vlezete do druhého a tam chcete, jako, aby se to použilo. Tak ne, jenom přes tu lokální cache. To je jakoby nevýhoda. Všechny knihovny nejsou ještě v repozitory Mavenu, takže buď si je musíte lokálně doinstalovat, nebo tím nějak řešit. Právě proto, že ještě všichni nepovažují Maven za tak důležitý, i když třeba v podstatě skoro všechny Apache projekty už na Maven přešly, spoustu projektů open source na něj postupně přichází, nebo pro něj jakoby, dělá podporu, že má současně jak pro Ant, tak pro Maven. Nebo minimálně se stavují ty knihovny, které se pak umístí. Občas narazíte na nedostatek pluginů, ale právě protože přešla změna z jedničky na dvojku, tak to nastalo. V tuhle chvíli už je to trošičku lepší, ale může se stát, že prostě pokud používáte plugin pro WebSphere, no tak pro WebSphere znamená to ještě dobrý, nebo pro nějaké generování z něčeho, že nemusí to existovat. Ale třeba existují pro deployování Tomcatu, takže modul Tomcat, plus existuje modul Cargo, což by mělo být nástroj pro deployování do téměř čehokoliv, od WebSphere, po Beu, po Tomcat, takže to jako můžete sjednotit pro různý buildy. Naštěstí si ty pluginy buď můžete napsat, anebo volat přes Ant, jak už jsem tam ukazoval, přes ten Antroot. Což je docela jako čas příjemný. Takže, jaká bude budoucnost?
To je jaká trámba z budoucnosti, okay.
Tak, bude lepší integrace s Mavenem. To jste viděli, tu nákladní tramvaj tam. To byla největší tramvaj na světě, já vám ještě pak ukážu. Bude víc pluginů. V podstatě dneska, už po Antu, je Maven nejpoužívanější buildovací systém. V Javě. Samozřejmě pro C++ je to asi pořád AntoConf, AntoMate. A mnoho open source to používá a já si osobně myslím, že Maven bude standard, protože přináší něco, co Ant ještě nemá, nebo co ostatní projekty nemají. Existují třeba nějaké rozšíření Antu o ty transistivní závislosti, to stahování těch závislostí, ale to je jenom část Mavenu. Ještě potom ta snadnost rozšířit používání těch pluginů, to je taky docela silná vlastnost toho Mavenu. Takže takhle. A asi ženu, protože už jsem skončil. Tak vám děkuji za pozornost. A vyzkoušejte Maven. Tady je adresa, kde najdete Mavenu, tu přednášku. Je to webová stránka. Takže si to i stáhnete, že jste. A už je ukážu tramvaj. To fakt pěkná, jsem na ní koukal.
Trolejbus,
ne? Jo, máte pravdu, tak trolejbus. Já jsem našel tam jenom tramvaj, protože jsem chtěl to. Tohle to je asi největší tramvaj na světě, na trolejbus. Používá se v těžních dolech.
Ne, já si myslím, že to je Tatrovka nějaká, co něco veze.
No teď jo, to právě se používá někde v Africe v nějakým dole, to jsem někde vyhudloval. A teda jako, pak mi to zlepilo.
Jako to mají ty problémy se spojitostí mainem.
No právě, že žádnou. To je cíl totiž těchto obrázků. Protože si řekne, no, to je tak trolejbus, co tam dělá, protože to je pozorný. Takže na fyzice vykládá vtipy, že jo, to já neumím. Protože já vždycky řeknu tu pointu na začátku a tak jako zbytek. Tak aspoň takhle. Tak funguje to?
No. Jaký dotaz je další?
Dejte se na mainu.
Mě by ještě teda zajímalo, všechny knihovny teda musí být uložený v tom repozitáři. Není to jako, že těch projektech, člověk má to své link, tak si prostě nahraje ty své jarka.
Musíte to mít lokální repozitáři.
A mě by teda ještě zajímalo, jestli bys to mohl vysvětlit, jak je to teda s těma knihovnama, při některých opravdu třeba jenom přebuildu, a který už pak nejdu do toho kontinentu.
Tak, já si teď nejsem jistý. Tak jako mě to teďko nenapadlo. Já si myslím, že když to potřebujete jenom přibyl, tak já jsem asi distribuoval test. To se pak do té distribuce nedá. A možná compile, ale to tam asi taky doplňuje. To tam si opravdu teďko, jako nejsem jistý, co se tam musí nastat slovíčko, aby to bylo při překladu, nebylo to uvnitř. Možná netuším teďko, fakt mě to jako přitom napadlo a asi nevím. Ono se to není tak český úplně, že by to jedně tak víte, jako to jestli trojilo a nevím.
Ještě mi napadla taková věc. Padlo tady, že není těžký napsat ten plugin. Ten plugin je co přesně? To je nějaký zase takový soupis.
Oni tomu říkají Mojo, což má být Maven Plain Object,
Plain Java Object.
A to je v podstatě nějaký, naimplementujete interface. V podstatě, jak jsem já tady definoval tady toho příkazu, tady, tak místo Maven Archetype se tady dá Mojo, jo, a já to dám test 2. Ale koukneme se, co to vygeneruje. Jo, tak to byl blbý nápad. To dává no, já určitě nemám co zkoumit. To je nevýhoda. Já jsem offline, tak to vám neukážu. To je nevýhoda mainu. Když nejste online a schází vám nějaká knihovna, tak jste pečecí. Tak už si ji můžete najít, najít. A tady to ukázalo ten balíček. Tu cestu. A teď konci, jako já, když mám lokálně tu knihovnu, tak si to tak jako skopíruju a umístím. Toto jako se to bohužel v tomto případě nemám, ještě bych mohl teda vypindat mobil, ale to asi nebudem řešit. Tohle to pustíte, vygeneruje vám to jako kostru, v podstatě naimplementujete interface a ono to nějak tam předáváte parametry. Ono to se užívají dneska takový ty dynamický propojování. V podstatě v tom PoXML, jak tady máte různý ty konfigurace, no, že vy tady můžete dát prostě version, tak v podstatě existuje objekt plugin, který má metodu getVersion, setVersion. Tím, že tam napíšete version, tak on ji zavolá a předá, který by předali. Takže vy si také můžete předávat tu konfiguraci a ono vám to i naimplementuje ten interface, kde vám zavolá nějakou tu metodu, z ní si přečtete, budete mít nastaveny ty parametry a proberete to, co chcete. Oni doporučují používat ty Mojo oproti tomu, že byste dělali ty Antruny nebo tak, ale já bych se přiznal, radši jsem vždycky použil ten Antrun, než jsem stal ten Mojo. Protože to bylo se nepotřeba nic tak speciálního, protože jsem to vždycky jako vygoogloval už od někoho jiného. Jako opravdu jsem narazil na to, že by to ještě zatím nikdo nepřevedl.
Proč to je nějaký nástroj na vygradování toho pomoc XML, protože bylo potom, na konci to bude stejně vydocávat tý XML.
Já vám můžu ukázat ze skutečného projektu.
To je to potom dopadne, že to běží skopírat z nějakého jiného projektu.
Takhle, ono to tak dává, já vám ukážu, jak vypadá takový pomoc XML ze skutečného projektu. Takže, tady je řečeno, že uděláme continue, můj e-mail. Tady nějaký, jak se dostane na CVSko. Přitně. No, protože ten verzovací systém to potřebuje vyčekovat, že jo? Takže já on to potřebuje vyčekovat, aby to, ale prostě to dá nastavit, aby to tam nebylo. Tady mám dependencies a pak tady je vlastně nějaký konfigurace, dependency management. Takže struts, swing, pár knihoven.
Jako Debian, no. Ještě
pár knihoven. Ono to je docela velký projekt. A tady, to vám ukážu, to je totiž občas se stane, že to závisí na nějaký knihovně, která úplně není třeba nutná. Protože třeba tam napsali špatně tu závislost, tak také můžete, jako spát transitivní, to znamená, že za knihovna potřebuje knihovnu, tak také můžete říct jako, ne, to děláš špatně, to nemáš dávat. No a ještě nějakou, zase exclusions. Tak, teď to skončilo. Tady je konfigurace plugin. Tak já říkám, Antrun modul, chci ve verzi 1.2 snapshot. Ono tam jakoby můžete u těch pluginů vádět verzi nebo nemusíte. Problém je, když tam vyberete, tak nemusí za 5 let ten projekt fungovat stejně jako teďko. Takže je dobrý, že když vydáváte tu verzi, tam uvést knihovně verzi těch pluginů. Bohužel na to nemá ještě žádný nástroj, jako byste řekli, tak a teď chci zafixovat ty verze. Takže to musíte udělat ručně. Tady je vlastně konfigurace překladače. Tady je nějaký reporty. Java DOS, tady je Jetty, Shieldfire, to je vlastně pro nějaký modul pro generování těch testů. Tady jsou konfigurace repozitory těch mailovských, které používáme my. To je pro vyhledávání pluginů, pak je tady pro vyhledávání zdrojáků, pak jsou nějaký profily, to jsem vás zatěžoval, kde si můžete jako konfigurovat třeba podle různých lidí, abyste to měli třeba to. Takhle vypadá vlastně ten superpon. Když se koukneme do toho projektu, tak tady je adresář centrál, kde je obrovský soubor a tady je takhle jako parent a ty informace o tom projektu a pod projektu. A když se koukneme na nějaký třeba ten web, tak tady už jsou potom ty konkrétní závislosti. Třeba tady je zrovna u toho, že je provided, ale už tady nejsou ty verze a knihovny. Tady pak jsou vlastně ty buildy, ty jednotlivé pluginy, které je Jetty, pro Tomcat, také se deployuje do Tomcata. Vídej.
Když používám AMP, tak můžu takový support, který rozseknout na několik menších sebách a ty pak inkludovat, to znamená, že třeba ty plugin nápadne nebo tady věci.
Tak, můžete k tomu použít vlastnosti XML passu. Jo, to znamená, že vy tam napíšete, já vám to ukážu. Jako, myslím si, že to Maven jako takový neumí. Tady používáme to pro test plány, nějakou prostě XML ten, takže tady ukážu nějaký projekt. A tady jsou takové jako entity. Tady dáte název toho souboru, a teda ten ampersand, ten entitu střední. A přímo ten XML parser, při tom parsování toho souboru tam dokáže načíst. Takže také by to podle mě mělo jít, neskoušel jsem to, protože zase na druhou stranu obvykle to nepotřebujete nějak jako extra roztrhávat v tom XML, protože každý ten projekt má trošičku jiný závislosti, vy potřebujete jiný subset knihové, ne všecky. Jo? A nebo když potřebujete všecky, tak to uděláte tak, jako to je třeba provedený tady, že máme centrál, tady je programe remote, což je nějaký společný rozhraní, tam ty závislosti umístíte a pak všechno, co závisí na tomhle projektu, tak rovnou zdědí i závislosti na těch knihovnách, protože tohle projekt je potřebuje. No, takže vlastně já jsem doteďka nenarazil na důvod, proč používat include v tom XML. Protože ten Maven sám o sobě mi skoro všechno umožnil bez toho.
Já jsem tu Karlovou otázku pochopil možná velmi jinak. Pomyslel si to, že
se tam dá nějaký nástroj,
který to dělá
ručně, to bylo obrovský
XML. Takhle, buď ten Maven jde, nebo já to dělám ručně, protože opravdu si potřebujete, tak si skopujete, potřebuji tuhle knihovnu, tak si skopujete. Zatím jsem jako na to nenarazil. Existuje ten Neveride, který to umí, pro Netflix, možná ho tady mám, kdybyste měli zájem o to ještě třeba, tak vám můžu ukázat. Tam se to dá naklikávat jako ručně, ale já, jako automaticky, ale já to vždycky dělám ručně, protože mi to jako zatím nedělalo vůbec žádný problém, jo? Protože tohle to jako se skopíruje a to je všechno. Jo, jako jediný, co vám to umožnilo, je, že vám to zobrazí seznam těle, tohle to chci. Já se to vždycky.
Já si spíš pro ty lidi, kteří to nemají v hlavě, že jo, co všechno se do toho dá napsat.
Jako Maven má docela už dobrou dokumentaci, před půl rokem ještě ta dvojka to neměla tak dobrý, takže tam jako to hodně najdete.
Když to dobře chápu, tak zpěvala integraci s Eclipse a potom teda přidat knihovnu další do toho projektu, znamená to přidat jí do tohohle toho souboru a pak to nějak přegenerovat ten projekt.
Přesně tak. Jo, a ono to využívá vlastně, což je zase třeba změna, když se tady kouknete, tak tady je zase ten projekt. On má takhle 6 vlastně modulů, nebo 7, 6 modulů a to jsou vlastně ty jednotlivé části. A on to vám také hodí do toho. Jo? To jsou ty podprojekty a když dáte mnoho Eclipse, tak vám se také reportuje a oni jsou pak jakoby samotný ty. A když to začnete používat, tak vám dojde, k čemu jsou vlastně ty workspacey. Takže vlastně takhle jako máte workspace pro projekt, tam prostě nalobujete těch 10 projektů. Pak je vlastně nemusíte otvírat. Tady v podstatě, když teda nějaký otevřu, tak oni tam jsou závislosti mezi tím, takže když tady otevřu třeba ten her, nebo on otevře ještě ten server, protože ho potřebuje. Jo? Takže to jako řeší, plus tady mám normálně srdce jen Java, srdce jen resources, případně si tady přitvořím další automatizované testy. Tak. Tak, to mi dejte rád.
Já mám takovou hloupou otázku, když teda někdo u nás prvák, druhák a teďka se tu Javu učí, tak měl by se naučit Ant, anebo by se na něj už měl vykašlat a měl by se naučit Maven?
No takhle, pro chvíli, pro profesionální kariéru se mi používá Ant. Pro jednoduchost, třeba pro, jakoby, tak stejně většinou teď třeba prváci, že to vůbec nepřijde jako Ant Maven, ty prostě otevřou projekt Eclipse, nebo NetBeansu. Když si nenarazí, a ten Ant, jako já si myslím, že ten Maven by některé věci mohl stačit, ale jako asi zase Ant zatím patří k základnímu vzdělání, takže asi i ten Ant jako by se měl učit. Ale my používáme Maven, používají firmy další a další, ale jako je to taková věc, že prostě Ant je dostatečný na dost věcí, no, protože ten Maven zase má tu nevýhodu, že jak závislý na tom repozitory, tak jakoby někdy ta firma potřebuje víc být uzavřená do sebe, aby jako nic okolí neovlivňovalo. Takže my máme lokální cache, kde máme všechno a my tam to susáme. A kdybychom to měli susat v internetu, ty globální, tak to tam nahrnujeme, aby jsme to nemuseli dělat. Aby se to nedělo. Za první to zrychluje, za druhý ty nějaký změny na tom centrálně repozitoru nás neovlivňují. Takže jakoby některé firmy se to můžou bát, možná tam jsou nějaké problémy, jakoby jsme na ně nenarazili, ale to, že jsme na něco nenarazili, ještě nezajímavé tam nejsou. A proto jakoby ten Ant pro některé firmy ještě zatím lepší. Ale čím dál tím víc OpenStack projektu je bude mít, protože jim řeší jejich problémy, aby ten downloadovací archiv neměl 30 mega. Ale protože jste zkoušeli třeba prostě vzít si nějaký, řekli jste si, já si přeložím, ale nevím, Tomcat. Tak co všechno vlastně vy musíte udělat k tomu, abyste si ho přeložili? Stáhnout jeho zdrojáky, jo, 30 mega, 40 mega se všema závislostma. Jako to prostě dáte, rozbalíte. Teď musíte upravit nějaký build properties a tam nastavit, kde máte prostě, já nevím, když teda Tomcat je blíž, ale kdybyste měli prostě nějaký aplikační server, jako to tam nastavíte, jako ještě něco dalšího, pak dáte kompilaci, pak vám ještě schází nějaká knihovna, taky tam ještě musíte dodnout, protože oni nemohli distribuovat. A není to tak jednoduché. Jako úplně ideální bylo, že to jako skopírujete a to dáte jako enter a on vám to přeloží a máte to. Bohužel takhle to jakoby nefunguje. A tam si myslím, že to jako Maven řeší nejvíc problémy těch projektů, open source, protože jim to vše prostě vytrhne z maty, aby jim to chodilo. U firem už to jakoby je potřeba, tam není pro ně už někdy důležité, aby to jako bylo pro ně jednoduché a důležité, aby to bylo víc predikovatelné. Což třeba prostě potom vy používáte nějakou knihovnu a vy tam má v blbě na umova nějak nastavené ty závislosti, ale vy je některý nechcete, takže musíte explicitně definovat třeba exclude. Což jakoby je takový, vy musíte explicitně říct, že na tom nezávisí, než explicitně říct, že ono na tom závisí. V nás to dá udělat jako inverzně. Ale prostě pro firmu už není úplně tak pevný nebo to. Já si myslím, že se to bude jako trošičku zlepšovat, ale jako je to ještě hůř uchopitelný, protože se vlastně něco sosá. Jo, když v podstatě u Mailu vydají novou verzi toho modulu pro překlad, vy tam nemáte tu verzi uvedenou explicitně, tak se vám stáhne ta nejnovější při následujícím překladu. A to je jakoby, to jsem tam neuvedl, trošičku nevýhoda toho Mailu. Ale třeba nás jako firmu nijak jako zatím to neděsí a neumíme. Nicméně tam ty verze těch jednotlivých kněmenů uvedený máme. No, protože pro nás je důležité, abychom byli i závod schopný vyčekoutovat z repozitoria. A to ten Maven jakoby usnadňuje. Takže já si myslím, že ještě jako ta cesta k tomu, aby se jako Ant zahodil a udělal jenom Maven, ještě jako není to tak úplně připravený k tomu, ale nějakým směrem se tam bude. A minimálně už ten javovský, už ten mainovský repozitory je používaný hodně pro distribuci knihoven, takže se třeba dělají moduly do Antu, který vám sosají z tyhle repozitory. Tak snad se vám tohle odpověděl. Nevím. Já si myslím, že jako Maven vyzkoušet stojí za to, ale zase není to něco, jako za co vám zákazník zaplatí, to vám něco zjednoduší. Takže pokud jste teď s Antem strávili všeho všude 2 hodiny za půl roku, tak jako má Maven toho tolik nepřinese. Ale pokud jste se prostě snažili rozhodit nějaký ten automatický testy, snažili jste se do toho prostě dělat nějaký testy, to jak se říká, pokrytí testy plus nějaký findbox, check style, a teď to všechno jste měli, tak jste najednou přišli na to, že jste prostě nad tím strávili 20 hodin a s tím jebrem byste měli za hodinu. Takže tam si myslím, že to jakoby přínosný bude. Tak až vás nebudu asi někdy týdat, jestli nemáte otázky, tak si nechte za to zapustit. Já vám děkuji za pozornost. A samozřejmě Ježíška, ten příští rok je úspěšnější než ten příští.